Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23 fevral payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Eronda Islom Respublikasi asoschilaridan biri Husayn al-Muntazariyning o'g'li qamoqqa olindi. AQSh koinot markazi yerga o'xshab ketadigan 7 ta sayyora topilganini ma'lum qildi. Prezident Mirziyoyev 94 odamni O'zbekiston vatandoshligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Eronda Islom Respublikasi asoschilaridan biri Husayn al-Muntazariyning o'g'li Ahmad Muntazariy sud tomonidan belgilangan jazoni o'tash uchun qamoqqa olindi. 60 yoshli ulamo Ahmad Muntazariy o'tgan yilning noyabrida 21 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi, biroq keyinroq unga nisbatan hukm yumshatilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U Oyatulloh Ruhulloh Xomeyniga qarshi chiqqan otasi Husayn al-Muntazariyning 1988 yilda Oyatulloh ko'rsatmasi bilan siyosiy mahbuslarning ommaviy qatl qilinishiga qarshi so'zlagan nutqi audiosini jamoatchilikka oshkor qilganligi orqali milliy xavfsizlikka putur yetkazganlikda ayblanmoqda. Amnesty International tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, o'shanda Eronda 5 mingga yaqin siyosiy mahbus qatl qilingan. AQSh koinot markazi NASA 22 fevral kuni quyosh sistemasidan 40 yorug'lik yili uzoqligida joylashgan va yerga o'xshab ketadigan 7 ta planeta topilganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, bu planetalar Trappist yulduzi atrofida aylanadi. Bu sayyoralarning 3-tasida hayot bor bo'lishi taxmin qilinmoqda. NASA rasmiysi Tomas Zarbuchin 22 fevral kuni matbuot anjumanida bu haqda ma'lum qilar ekan.
The discovery gives us a hint that finding a second earth is not just a
bu kashfiyot bizga ikkinchi yerni topish muammo emasligini, faqat bu ish vaqt talab qilishini bildirmoqda deb aytdi. Mutaxassislar bir sistema doirasida bir-biriga o'xshagan bir qancha sayyoralarning topilganini so'nggi 14 yildagi eng muhim kashfiyot sifatida baholamoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Tomas Ken Turkmanistonda Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri Xudoyberdi Allashovning qamoqdan bo'shatilganini olqishladi. Tomas Ken Turkmaniston hukumatini qamoqda qolayotgan yana bir jurnalist Sapar Mamet Nepeskuliyevni ham ozod etishga chaqirdi. Allashov va uning onasi uyida tamaki saqlaganlikda ayblanib, shartli ravishda 3 yilga qamalgan edi. Ular 15 fevral kuni qamoqdan chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, jurnalist va uning onasi maxsus xizmatlar nazoratida qolmoqda. Ularga aloqa vositalaridan foydalanish taqiqlangan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 fevral kuni 94 odamni O'zbekiston vatandoshligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Vatandoshlikka qabul qilinganlarning ko'pchiligi Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistondan O'zbekistonga ko'chib kelgan shaxslardir. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston vatandoshligiga qabul qilish to'g'risidagi birinchi farmonni o'tgan yilning dekabrida imzolagan edi. O'shanda 179 odam vatandoshlikka qabul qilingan. Bu so'nggi 25 yil ichida boshqa davlatlardan O'zbekistonga ko'chib kelgan shaxslarni vatandoshlikka qabul qilish to'g'risidagi birinchi farmon bo'lgan edi. Xorazmda JM O'zbekiston shirkatining ikki xodimi avtomashina sotib oluvchidan pora olayotgan vaqtda qo'lga tushdi. Podrobno UZ nashrining milliy xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar berishgan, JM O'zbekistonning Xorazm viloyat filiali kassiri Ulug'bek O'tamurotov va filial omborxonasi mudiri Qurbon Nazar Sobirov Xorazm avtotex xizmat shirkatiga mashina olishga ko'maklashish uchun 1400 dollar pora olayotganida ushlangan. Qo'lga olinganlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani ma'lum qilindi. O'zbekistonda avtomashina sotib olish uchun ustama pul shapka berish odatiy holga aylangani aytib kelinadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarimizning to'laroq matnlarini o'qimoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga marhamat qiling. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim qildim. Eshittirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 18 yil O'zbekiston qamoqida o'tirgan jurnalist 63 yoshli siyosiy mahkum Muhammad Bekjon ozodlikka chiqarildi.
Endi xoriydi bu odam. 18 yil azalayapmas bu.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida yashaydigan Xursand Bobojonov tuman ichki ishlar bo'limi binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ydi. Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri Xudoyberdi Allashov va uning onasi 2.5 oylik hibsdan so'ng ozod qilindi. Toshkent shahar hokimiyati Chorsu bozoridagi bir necha million dollarlik 38 ta do'konni egalariga buzdirib, qayta qurdirmoqchi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Siyosiy mahbus Muhammad Bekjon 18 yillik qamoqdan so'ng ozod qilindi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. 18 yil O'zbekiston qamoqda o'tirgan jurnalist 63 yashar siyosiy mahkum Muhammad Bekjon jazo muddati to'la o'tilgan ortidan 22 fevral kuni qamoqdan ozod qilindi. Bu haqda uning yaqinlari ozodlikka bildirdi. Yaqinlarining aytishicha Muhammad Bekjon Peshinga yaqin Zarafshon qamoqxonasidan ozod qilingan, u yerda mahkumni akasi Komil va Jumanazar Bekjonlar kutib olishgan. Muhammad Bekjon ozodlikka chiqqandan yarim soat o'tib ozodlik muxbiri bilan suhbatda kayfiyati yaxshi ekani, akalari bilan Xorazmdagi qarindoshlarining uyiga ketayotganligini aytdi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Muhammad aka, assalomu alaykum.
Ha, shukrat.
Yaxshimisiz? Siz?
Jallimisan?
Jallimman. Yaxshimisiz?
Dim jallimi.
Dim jalli, ava.
Alo.
O'zingiz chiqdingiz, o'zingiz.
Ha, yaxshi. Yarim soat bo'ldi zonadan chiqqanimizga.
Sochlaringiz oqarib turdi, men rasm keldi hozir.
120% oqargan dedi. Hozir yo'ldamizmi? Hali Buxoroga borganimiz yo'q. Ko'lning o'rtasidamiz.
Endi xormadingizmi? 17 yil o'tirib qamoqda.
Endi xoriydi bu odam. 18 yil azalayapmas bu.
Muhammad Bekjonning AQShda yashovchi qizi Oygul Bekjon otasining qamoqdan ozod etilgani haqida Facebook sahifasida u hech narsa uchun umrining 18 yilini yo'qotdi. Ha, u ozod bo'ldi, lekin ko'p narsani yo'qotdi. Men u o'z hayotini qayta tiklash uchun duo qilaman deb yozdi. Muhammad Bekjonning yana bir qizi Inna Facebook sahifasida otasining ovozini bugun birinchi marta eshitayotgani haqida yozdi. U tezroq Amerikaga, bizning yonimizga kelishini va biz bilan birga bo'lishini orzu qilib kutyapman deb yozdi Inna Bekjon. Muhammad Bekjon Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining sobiq muharriri bo'lgani uchun uzoq yillardan beri qamoqda qolayotgani huquq himoyachilar tarafidan aytib kelinadi. Muhammad Bekjon 1999-yildagi Toshkent portlashlari ortidan Kiyevdagi uyidan o'g'irlab ketilgan va portlashlarga aloqadorlikda aybdor deb topilib, ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mahkamada u o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va tergov paytida qiynoqqa solinganini bildirgan. 2011-yili ozodlikka chiqishiga bir oy qolganida unga uydirma ayblar qo'yilib, jazo muddati 4 yil va 8 oyga uzaytirilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yilning 29-oktyabr kuni AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Thomas Shannon bilan uchrashgan va ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu uchrashuvda siyosiy mahbuslarni, xususan Muhammad Bekjonni ozod qilish masalasi ko'tarilgan. Bu uchrashuvdan 3 hafta o'tib, 24 yildan beri tutqunlikda qolayotgan Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqarilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va kasbiy faoliyat uchun jazolangan qator muxolifat faollari va jurnalistlar qolmoqda. Ular orasida Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov, Azamjon Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida yashaydigan Xursand Bobojonov tuman ichki ishlar bo'limi binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ydi. Bu faktni ozodlikka tasdiqlagan ichki ishlar mulozimiga ko'ra, haydovchi shu tariqa yo'l harakati xavfsizligi xodimlari uning avtomobilini noqonuniy olib qo'yilishiga qarshi o'z noroziligini bildirgan. Xursand Bobojonov og'ir kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xiva tumanida istiqomat qiladigan 38 yashar hunarmand Xursand Bobojonov 20 fevral kuni ertalab tuman ichki ishlar binosi oldida ustiga benzin sepib o'ziga o't qo'ygan.